Gemari Gerakan Masyarakat Mandiri.
Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari listener Ririk Wijaya, Bung Uya Atmaja menemani Anda di kesempatan hari ini. Kita kedatangan kamu, Bapak Ansar Dolmanan. Beliau ini Koordinator Nasional dari FKGMNU, Forum Komunikasi Generasi Muda Nahdlatul Ulama, begitu ya. Juga mahasiswa S2 Politik Universitas Indonesia. Mainnya politik nih, selamat pagi Mas Dul. Sehat hari ini Mas Dul?
Ya,
oke. Juga ada Pak Senarto, selamat pagi Pak Senarto.
Selamat pagi Mbak.
Iya, kita masih dalam suasana berkabung nasional ya, dengan kepergian Bapak Haji Muhammad Soeharto yang baru saja memasuki hari ketiga ini ya, seminggu ya meninggal dunia. Tentunya kita terus berbelasungkawa atas berpulangnya beliau. Semoga amal ibadahnya juga mendapatkan tempat yang layak di sisinya, amin. Baik, hari ini kita punya tema perkembangan politik setelah gerakan reformasi. Berbicara tentang reformasi, mungkin banyak hal yang bisa kita gali dari sini. Sebetulnya secara awam begitu ya, apakah masyarakat mengerti apa yang dinamakan dengan reformasi itu sendiri? Ini yang pertama kali ingin saya tanyakan kepada Mas Ansar, silakan.
Ya, mengerti dan tidak mengerti sebetulnya sudah merupakan sunatullah.
Iya.
Itu keniscayaan dari sebuah perubahan. Di mana ada gelombang tuntutan terhadap kekuasaan pada saat itu Orde Baru. Lalu mereka mengusung sebagai orde perubahan yang dikenal dengan orde reformasi. Tahapannya ya tidak terlalu radikal untuk melakukan peran perubahan, tapi ada titik kompromi dari sebuah otoritas kekuasaan yang masih berkuasa dengan mereka yang mencoba mensikapi dari sebuah perubahan, baik untuk kepentingan diri sendiri atau untuk perubahan itu sendiri.
Yeah. Oke, jadi baik untuk kepentingan dirinya sendiri atau perubahan itu sendiri. Sejauh mana sih sudah memberi makna reformasi kita ini?
Ya, sampai sekarang harus dipertanyakan ulang gitu.
Iya.
Ternyata reformasi tidak punya konsep yang jelas.
Ah.
Itu merupakan sebuah realitas perubahan internasional yang muatannya lebih pada kebutuhan wacana demokratisasi. Lalu di dalamnya banyak muatan kepentingan yang memang menduplikasi kepentingannya dalam sebuah perubahan di kekuasaan Indonesia.
Oke, katanya kepentingan yang menduplikasi, tapi itu lebih jauh nih. Seperti apa sih kepentingan yang menduplikasi itu, Mas Dul?
Ya, salah satunya kepentingan liberalisasi.
Uh-uh.
Itu kan satu pemaknaan tentang kebebasan. Dengan wacana globalisasi, demokratisasi, yang sesungguhnya wacananya dikemas pada kepentingan-kepentingan kelompok internasional, bahkan ada beberapa agen-agen kapitalisme internasional yang memang memanfaatkan itu sebagai perubahan untuk masuk dalam kebijakan-kebijakan kekuasaan. Makanya sampai saat sekarang kan tidak ada semacam keputusan yang utuh. Kalau reformasi itu dalam wujudnya seperti apa sih? Kalau kerbau-kerbau, kambing-kambing.
Kerbau-kerbau jelas.
Ya, kalau naga-naga gitu.
Bukan kerbau kepala kambing gitu ya. Gimana? Mau saya dengar nih Pak Senarto, apa yang sudah disampaikan di awal oleh Mas Ansar ini?
Saya hanya ingin menggarisbawahi pandangan Pak Ansar bahwa reformasi yang telah dijalankan sejak tahun 98 ini terus terang ya bagi rakyat biasa belum terasakan manfaatnya. Pada waktu itu diteriakkan slogan demokratisasi, hapus KKN dan sebagainya. Sekarang pada kenyataannya, apa betul masyarakat kita ini sudah bisa menerima demokrasi dalam artian seperti demokrasi di Inggris atau di Amerika? Saya kira masyarakat kita memang belum belum ke arah itu. Sesungguhnya demokrasi reformasi itu kan demokrasi dan sebagainya itu kan kita ingin menghidupkan suatu sistem ya, suatu sistem demokrasi sih. Tapi apakah masyarakat kita sudah sudah matang untuk itu. Hmm. Ini saya tak kira masih merupakan suatu pertanyaan.
Yeah.
Sebab pada nyatanya saat ini demokrasi menjadi hilang, kekuasaan berkembang menjadi kekuasaan uang ya, money politics tersebar di mana-mana, sehingga kalau memang sistem sudah tercipta, katakanlah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan sebagainya, tapi apa betul kemudian sebab apa nyatanya hampir pada hampir pada setiap pilihan kepala daerah itu selalu timbul resort, selalu timbul konflik. Jadi saya ini ada agak tergelitik juga dengan pandangan teman-teman di NU itu yang mengusulkan udahlah di daerah itu nggak usah ada pemilihan langsung. Nah ini kebetulan itu pada sisi demokrasinya, pada sisi katanya memberantas KKN.
Yeah.
Terus terang itulah kita sebagai orang awam yang katakan orang di pinggir jalan gitu, apa kita merasa bahwa KKN sekarang itu sudah lebih kecil setidak-tidaknya apa sudah hilang dibandingkan dengan masa Orde Baru? Saya kira kok tidak. Inilah gambarannya. Yang jelas masyarakat sekarang hidupnya jauh lebih susah daripada di masa yang lalu. Itu yang sering saya dengar. Zaman lalu itu gampangannya orang mau pergi melaksanakan menganu kebutuhannya sampai jam 2 malam pun orang dengan tenang bisa berjalan. Sekarang kalau Mbak ini suruh pergi jam 2 malam saya yakin pasti nggak berani deh. Orang saya sendiri aja nggak berani. itu dari segi keamanan. Dari segi ekonomi kita lihat aja lah sekarang. Ya saya enggak tapi angka kemiskinan barangkali tidak bertambah kecil tapi bertambah besar. Angka pengangguran makin banyak dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya gimana ya mau mengatakan dan saya juga menggarisbawahi bahwa gerakan reformasi dulu itu tidak punya konsep. Konsep sama sekali nggak punya. Seolah-olah anak muda ini memberikan dalam tanda petik gitu ya, tek kosong, sudahlah karemu yang penting pada waktu itu Orde Baru dijatuhkan gitu. Setelah itu nggak tahu ya ini anak-anak muda
semacam. Setelah orang muda gini nama Amka menanggapi bapak kita ini yang satu generasi di atas gitu.
Ya, memang harus dilihat ya, perubahan politik reformasi itu kan ada tiga makna. Yang pertama kesadaran yang dilakukan oleh rejim, karena memang dia harus berubah. Yang kedua, dari proses pembangunan yang dilakukan oleh rejim yang berkuasa, itu melahirkan kelas menengah yang mencoba mensikapi terhadap perubahan yang akan datang. Semacam satu kesempatan regenerasi dari pimpinan sebelumnya. Yang ketiga, karena pembangunan juga, itu tingkat partisipasi atau kesadaran politik masyarakat tumbuh. Karena proses perbaikan pendapatan masyarakat, pola pembangunan, dan segala macam. Dari segi perolehan kesempatan mereka memperoleh pendidikan yang lebih baik, terutama pada akses informasi yang lebih terbuka. Nah ini kesadaran partisipasi ini muncul. Tapi juga harus dilihat wacana yang diusung dari tiga perubahan variabel itu, itu memang reformasi itu selalu saja dia mencoba mengkritisi tentang otoritarianisme dari kekuasaan lama. Yang maksudnya akan dirubah sebagai satu wacana demokratis. Nah, wacana demokratis inilah yang harusnya dilanjuti pada masalah pokok, yaitu proses pendidikan dan pencerdasan politik masyarakat. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan, kecuali perubahan elit yang memang berebutan dari
dari yang udah ada
ya, situasi yang berkembang lalu mereka membuat partisipasi tersendiri sehingga masalah nasional itu
malah terabaikan begitu ya.
Yang terabaikan bahkan termarginalisasikan. Mereka berebut pada otoritas bagaimana mereka berkuasa. Jadi siapapun berkuasa itu tidak berpikir dalam perspektif kepentingan nasional, tapi lebih pada faksional dari kelompok-kelompok elit sebagai pentas interestnya.
Ya, jadi boleh dikatakan begini, ketika bergolak reformasi, katakanlah orang tidak suka nih dengan kepemimpinan yang ini, ingin diganti. Itu didukung ya oleh para elit yang lain ya, agar mereka bisa masuk begitu ya. Titik
kumulasinya ketemu, harus ada perubahan yang penting satu, melawan Soeharto, yang melawan Pak.
Dulu begitu ya.
Dulu, Orde Baru. Gitu. Tapi kan sebagian Orde Baru, begitu Pak Harto diidentifikasi bersalah, mereka lari sebagai reformasi.
Nah,
identifikasinya mereka bagian dari yang sesungguhnya juga harus mempertanggungjawabkan proses perubahan yang akan terjadi. Gitu. Nah, bagaimana ini bisa berubah? Di sinilah dialog dari sebuah perubahan antara mereka yang berkuasa sama mereka yang menutup kekuasaan. Karena radikalisasi tidak terjadi. Saya tetap setahan dengan Gus Dur. Karena radikalisasi itu akan merusak institusi dan infrastruktur yang sudah dibangun. Dan itu risiko sosialnya lebih tinggi.
Risiko sosialnya terlalu mahal.
Terlalu mahal. Ya. Karena lebih baik reformasi itu merupakan sebuah kesadaran untuk sama-sama membangun bahwa masalah bangsa harus diletakkan sebagai sebuah aggregate sendiri.
Tapi gini, munculnya reformasi itu sendiri, apakah ini karena ulah, katakanlah dari segelintir orang, kemudian mereka memobilisasi massa begitu untuk bergerak begitu, Mas Amser, kalau pandangan Anda?
Itu keniscayaan, perubahan dunia ini kan sudah menyatu, karena ini juga sebetulnya manipulasi dari kepentingan internasional. Jadi kalau negara-negara besar itu kan mereka menginginkan resources, sebagai increase dari sebuah pemakan kapitalisme, maka mereka masuk di negara-negara baru dan negara berkembang karena resourcesnya di sana mereka ambil lingkungannya, mereka ambil sumber daya alamnya, manusianya, tapi seringkali dampak-dampak proses kapitalisme yang dilakukan itu terjaga ya pada proses lingkungan yang kotor dan segala macam di lingkungannya di negeri mereka bersih semua. Itu sudah watak dari sebuah perubahan makanya mereka sejak tahun 70 bahkan sejak tahun 45 itu selalu saja bagaimana mengemas sebuah kebutuhan program pembangunan dalam watak-watak yang seolah-olah lebih bersahaja pada masuk di negara-negara seperti Indonesia.
Dengan kata lain ini aktornya aktor internasional begitu?
Ya kepentingannya secara global. Aktor lokalnya itu mengambil kesempatan ada isu internasional lalu isu HAM tentang militer, kasus Munir sekarang yang tidak selesai, segala macam itu akan selalu diangkat karena memang dari modifikasinya di sana.
Padahal kalau secara awam masyarakat tidak akan berpikir sejauh itu ya.
Iya, tapi kalau dipertanyakan siapa yang bertanggung jawab mencerdaskan masyarakat sekarang logika pendidikan tidak ada, logika kesejahteraan terbengkalai.
Jadi menjadi tugas siapa? Kalau kalau kondisinya seperti ini, masyarakat dikatakan pembodohan begitu ya untuk masyarakat luas, terutama mereka yang mungkin masih terbatas begitu pola pikirnya. Bagaimana juga masyarakat ini bisa diberdayakan? Menjadi tugas siapa begitu?
Kalau bicara masyarakat tidak bisa kita menyalahkan karena masyarakat itu memang korban yang paling dahulu mendapat. Mendapat korbannya, mendapat balanya dibanding kelompok elit yang memang memiliki akses jaringan dan kecerdasan. Nah sekarang yang jadi masalah, ini tanggung jawab siapa ya? Tanggung jawab kita semua dari sebagai sebuah kelompok yang memang masuk dalam kelas-kelas elit. Tanpa kecuali, apakah dia di pemerintahan, apakah dia di masyarakat, apakah dia pendidik, atau apakah dia pengusaha.
Baik, nanti kita lanjutkan ya, Pak Narto, Mas Amsar, tapi tentunya setelah kita break dulu, listener, silakan SMS Anda 0816-186-1034, 0816-186-1034, dan teleponnya di 529-61417, 529-61417.